Dëgjues të nderuar, mirë se ju gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Qeveria e Kosovës kërkon një marrëveshje kornizë për dialogun me Serbinë, ndërkaq që presidenti serb lut SBA-n të ndikojë te Prishtina për heqjen e taksës. Kosova ka nivelin më të ulët në rajon të kompenzimit të depozitave bankare. Provimi i maturës edhe këtë vit po përcillet me parakullsi. SBA-ja akuzon Iranin për sulmin në cisternat e naftës në xhirin e Omanit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shtetet e Bashkuara e mbështesin dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Zyrtarët e lartë amerikan kanë thënë se është thelbësore për të ardhmen e të dyja vendeve, Serbisë dhe Kosovës, që të gjejnë një rrugë për të normalizuar raportet. Zyrtarët e qeverisë thonë se një marrëveshje korniz ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është më së domosdoshme për të ecur përpara procesi i dialogut. Kurse analistët politik thonë se palët në proces janë ende larg me harmonizimin e qëndrimeve dhe se sipas tyre nuk mund të ketë shpejt një kornizim të dialogut. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Një marrëveshje kurniz për bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po kërkohet nga kryeministri Ramush Radinaj, sipas të cilit përmes saj do të drejtohet më pas i gjithë procesi i finalizimit të dialogut. Një kërkesë të tilla Radinaj ka sforcuar sidomos pas samitit të Berlinit dhe takimit të mëvonshëm që zhvilloi me kancelaren gjermane Angela Merkel, e cila bashkë me presidentin francez Emmanuel Macron po kërkoi një rol më të madh në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Sipas kryeministrit të Kosovës, një marrëveshje paraprakës, siç e quan ai kurniz, lidhur me atë se për çka mund të merren vesh Kosova dhe Serbia dhe cila do t'i përcaktoj vijat e kuqe të dialogut, do të ishte me rëndësi të aprovohej nga palët dhe ndërmjetësuesit ndërkombëtar që në fillim të bisedimeve të ardhshme. Këshilltarja për media e kryeministrit Ramush Radinaj, njëherësh edhe zëdhënëse e qeverisë së Kosovës Donjeta Gashi, tha për Radio Evropa e Lirë se ajo që ka theksuar kryeministri është kornizimi i procesit të dialogut, që sipas saj do të thotë që Kosova është e gatshme për dialog, por duhet të dihet se çka dhe ku do të shkohet me atë proces.
Ky termi kornizim që është përdorur nga ana e kryeministrit Radinaj ka të bëjë me faktin që ne si Kosovë dhe bashkësia ndërkombëtare si fasilituese e këtij dialogu do të ketë një formë apo një platformë në cilën dihet se çka do të diskutohet, për cilat marrëveshje konkretisht, afati dialogut dhe çka synojnë të arrijnë me këtë.
Ajo tha se pala kosovare nuk ka kushte për dialog, por ka kërkesa.
Çka konkretisht, për si cilën temë specifike, sa mund të gjatë ky dialog dhe në çfar nivel është bëhet ky dialog? Në kuptimin që nëse dialogojmë, sa zëm për një marrëveshje finale, ligjërisht obligueshme për dyja palët që derivon në njohjen reciproke, atëherë të specifikohet kjo gjë dhe kur tulen palët në tavolinë, të dihet saktë se cila tema do diskutohen, përmbajtja e tyre, çfarë marrëveshje, afatet kohore.
Në anën tjetër, Jeta Krasniqi njohë se proceset e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga Instituti Demokratik i Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se kurnizimi i dialogut do të thot të dihet se deri ku dhe për çka do të bisedohet, por si pasaj, palet në proces janë ende larg njëra tjetrës në qëndrimet e tyre.
Kemi pasur 8 vite tashmë proces dialogut dhe kemi arën atë fazën që duhet vendosen paraprakisht parimet e përgjithshme, duhet vendosen vijat e kuqe dhe duhet jepi shumë të qartë të dyja palët dhe në këtë rast të ndërmjetësuesi BE-ja dhe mbështetësit si shtetet antare të BE-s edhe SBA që të dim se cili është epilogu këtij procesi dhe ta mbështesin atë.
Marë parasysht faktin se palët janë shumë largë në qëndrimet e tyre, Krasniqi beson se nuk mund të ketë shpejt asnjë kornizim të dialogut siç po e kërkon Haradinaj.
Qofti Kosovës dhe i Serbisë. Serbia në mënyrë të vazhdueshme kërkon kompromise dhe kërkon që të shtyjë përpara tezën e shkëmbimit të territorit, duke bërë çdo gjë të mundur që të sabotojë shtetin e Kosovës me sjelljet e saj, qoftë destruktive në arenën ndërkombëtare, por dhe retorike nacionaliste që nuk i kontribuojnë as pak frymës normalizimit, dhe Kosova e ka shumë të qartë kërkesën e saj, që është njohja reciproke.
Aktualisht procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në formatin e udhëhequr nga Bashkimi Evropian është bllokuar, ndërkaq një tentativë e re për të vazhduar takimet po provohet të lansohet nga Merkel e Macron. Për të vazhduar dialogun në Bruksel, Serbia ka vendosur kusht heqjen e taksës për mallrat e saj nga ana autoriteteve të Kosovës, por autoritetet në Prishtinë kanë deklaruar se taksa 100% ndaj mallrave serbe nuk paraqet pengesë për vazhdimin e dialogut, sipas tyre pengesa qëndron në mungesën e gatishmërisë së Serbisë për të njohur Kosovën. Në anën tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ritheksuar se e mbështesin dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Zyrtarët e lartë amerikan kanë thënë se është fundamentale për të ardhmen e të dyja vendeve, Serbisë dhe Kosovës, që të gjejnë një rrugë për të normalizuar raportet. Zëvendësim sekretari amerikan i shtetit Matthew Palmer tha për Radio Evropa e Lirë se një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë idealisht do të thotë njohje e dyanshme dhe hapja e një rruge drejt integrimit evropian për të dyja vendet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i uroi presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump në ditëlindjen dhe e ftoi të vizitoj Serbinë. Me vizitën tuaj do të konfirmonit se dëshira për lidhje më të forta dhe më të pasura serbo-amerikane është e dyanshme dhe qytetarët e Serbisë do të dinë ta respektojnë dhe vlerësojnë, shkroi Vučić në urimin dërguar Trumpit, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Vučić po ashtu citohet këtë thënë se është i inkurajuar nga fakti se Trump i kushton vëmendje zhvillimeve në Ballkan dhe se disa herë ka shprehur gatishmërinë për të ndihmuar në dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit për normalizimin e marrëdhënieve. Ai shtoi se të gjithë qytetarët e Serbisë dinë se Shtetet e Bashkuara kanë një marrëdhënie të veçantë me Kosovën, duke e konsideruar atë si shtet të pavarur të cilin e kanë mbështetur dhe ndihmuar gjithmonë. Vučić tha se qytetarët e Serbisë e dinë se Shtetet e Bashkuara kanë një marrëdhënie të veçantë me Kosovën, megjithatë, ai tha se kjo është pikërisht arsyeja pse dëshiron ta lusë Trumpin që të ndikojë te Prishtina për ta hequr taksën që u ka vënë prodhimeve të importuara nga Serbia. Kjo taksë, që ka nisur të aplikohet qysh në nëntor të vitit të kaluar, është bërë shkak për ndërprerjen e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Mbi 3 miliard euro është shuma e kursimeve në institucionet financiare bankare në Kosovë. Ekspert për çështje financiare konsiderojnë se këto mjete janë të sigurta, por autoritetet kompetente tregojnë se në rast të tilla kur një bank përballet me likuidim, kompenzimi i depozitave bëhet deri në 5000 euro pavarësisht të shumës së deponuar. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Me shumë se 3.4 miliard euro është vlera kursimeve të qytetarëve në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë. Por një çështje që vazhdimisht zgjon kurreshtjen dhe brengat e qytetarëve, mbetet siguria këtyre depozitave në rast të likuidimit të ndonjërs nga bankat, ku zakonisht shtrohet dilema se si mund të kompensohen mjetet e deponuara. Blerta Beqiri, qytetarin nga Vushtria, thotë se nga puna që bën në institucionet publike, ka rritur të kursej një shumë të parave. Por Blerta nuk ka informacione se çfarë mund të ndodhë në rast të mbylljes së ndonjërs nga bankat.
Në njërën nga bankat në Kosovë kam të kursyer një shumë të vogël parash, por nuk e di a janë të sigurta, apo e kanë mundësi me i kthy në rast se ka problem banka. Nuk e kam menduar këtë.
Nga shuma e përgjithshme kursimeve në bankat komerciale, mbi 2.3 miliard euro janë kursimet ekonomive familjare, kurse 853 milion euro janë depozitat të ndërmarrjeve. Përgjegjës për sigurimin e kursimeve në Kosovë është Fondi Sigurimit të Depozitave në Kosovë. Ky fond, që është krijuar në vitin 2011, ka për qëllim të mbrojë depozitorët e vegjël nga humbja në rastin e revokimit të licencës dhe mbylljes së një banke. Fondi i Sigurimit të Depozitave në Kosovë ka për qëllim të sigurojë depozitat e personave fizik dhe juridik në çdo institucion anëtar dhe të kompensojë depozitorët e siguruar deri në limitin e sigurimit brenda 30 ditëve në rast të falimentimit të një banke sipas kritereve të përcaktuara në ligjet për sigurimin e depozitave. Aktualisht, depozituesit janë të siguruar për secilën bank antare të këtij fondi deri në shumën maksimale të kompensimit prej 5.000 euro. Në raportin vjetor të vitit të 2018 të këtij fondi thuhet se shuma e përgjithshme depozitave gjatë vitit të kaluar ka rritur në 3.3 miliard euro. ndërsa totali depozitave të siguruara prej 5.000 euro ishte 759 milion euro. Rrjedhëmi shtuhet se fondi sigurimit të depozitave ka rritur 38.5 milion euro pas marrjeve së primeve tremujore të paguara nga bankat anëtare, duke qenë burim kryesor i financimit. Në anën tjetër, ekspert për çështje financiare vlerësojnë se bankat që operojnë në Kosovë janë të sigurta, kështu që nuk paraqitet ndonjë rrezik për sigurinë e mjeteve të qytetarëve, të cilët kanë arritur të kursejnë. Megjithatë, ata pohojnë se limiti i rimbursimit prej 5.000 eurosh në rast se banka nuk është në gjendje të përmbush obligimet e saj financiare është shumë i ulët. Flamur Keq, ekspert për çështje financiare në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se shuma e kompensimit për depozita në vendet e Ballkanit Perëndimor është 3 deri në 4 fish më lartë se në Kosovë.
Për shembull, nëse tek ne është të siguruar një depozitor për 5.000 euro, në vendet e Ballkanit kemi shtete të cilat kanë sigurim të depozitave për 20.000 euro. Kjo është një këtu një disproporcion mjaft i madh dhe kjo me siguri që nuk ju krijon komoditet të mjaftueshëm depozitorëve dhe klientëve të bankave.
Sidoqoftë, përfaqësues të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës dhe ekspert për çështje financiare vazhdimisht kanë pohuar se sistemi financiar është i sigurt, i qëndrueshëm dhe mirë i kapitalizuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Testi shtetror i maturës në Kosovë si formë e vlerësimit të matjes së njohurive të nxënësve vazhdimisht po përcillet me parregullsi. Këto teste kanë nevojë për administrim më të mirë në mënyrë që të sjellin rezultate të sakta, thon ekspert për çështjet e arsimit, si dhe përfaqësues të prindërve dhe nxënësve. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Provimi shtetror i maturës në Kosovë dhe këtë vit po përcillet me parregullsi të shumta, gjë që ka vënë në dyshim vlerësimin e real të njohurive të nxënësve, thon përfaqësues të nxënësve, prindërve dhe ekspertë të çështjeve të arsimit. Në provimin shtetror, pavarësisht masave të rrepta që thuhet se ndërmori Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, nxënësit arritën të kopjojnë mes vete, të përdorin telefonat e madje testi u shpërnda edhe në rrjetet sociale. Në këtë fenomen besohet se kanë rol edhe vet administruesit e procesit, pasi që testet nuk i përpilojnë nxënësit, kështu që mbetet gjithë një pikë pyetje se si po përfundojnë ato në duart e tyre. Përfaqësuesit e nxënësve thonë se gjithë kjo përndodh për shkak të një keq administrimi të organizimit dhe mbarvajtjes së provimit të maturës shtetërore. Agnesa Qerimi, përfaqësuese e Këshillit Rinor të Kosovës, që kanë bërë monitorimin e testit jashtë objekteve ku janë mbajtur provimet, thot të keni intervistuar një numër të konsiderueshëm të nxënësve pas përfundimit të provimit. Qerimi thot për Radio Evropa e Lirë se nxënësit e intervistuar janë deklaruar se administratorët që angazhohen për korrektësinë e testit, të cilët kanë për detyrë të mos lejojnë kopimin, si një fenomen shumë i dukshëm në provimin e maturës, nuk e kryejnë rolin e tyre.
Shumë raste ata vetë ndihmojnë nxënësit me kopju malet, në shumë raste nuk i përcjellin fare nëse brenda klasës po zhvillohet zhurmë nga njerëz që dinë dalë vetë prej klasave. Madje kemi këtë fenomenin e bashkëpunimit mes komunave të ndryshme ku administruesi një komune me administruesit e komunës tjetër, domethënë vendosin që me i nda pyetjes me njëri tjetrin edhe me ju ndihmojnë nxënësave të vetë. Domethënë logjika e testit maturës është ajo që po na pengon neve me pas rezultate që janë vërteta dhe jo rezultatet që veç kamufluan prej kopimit edhe bashkëpunimit.
Provimit të maturës shtetërore në këtë vit janë nështruar rreth 30.000 maturant në mbarë Kosovën. Ministria e Arsimit kishte njoftuar se testi është përcjell me parregullsi të vogla. Kjo ministri ka thënë se vetëm gjatë një dite për shkak të posedimit dhe përdorimit të telefonave dhe mos përfilljes së rregullave të tjera të këtij procesi, janë përjashtuar nga procesi 53 nxënës, të cilët kanë humbur këtë afat të testimit. Gjithashtu, ministria ka raportuar për një komisioner dhe për dy administrues të tjerë që kanë bërë shkelje të rregullave. Ndërkohë, Ymret Reshitaj nga Këshilli i Prindërve thot për Radio Evropa e Lirë se për shkak të parregullsive që ka përcjell testin e maturës ndër vite, si i tillë nuk do të duhej të ekzistonte fare.
Dhe ne konsiderojmë si këshill që problem vetë tash paraqet të qetësimi që tia këti testi është zbe, për arsye se jo vetëm nxënësit të cilët kanë sukses të dopt, po edhe nxënësit me sukses të shkëlqyshëm dhe shëmbëllor, tentojnë të gjejnë format të tilla për shkak të presionit, për shkak të trysnisë dhe frikës që i shkakton ky test.
Në anën tjetër, Halim Hyseni nga Qendra për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit thot për Radio Evropa e Lirë se mënyra se si organizohet provimi maturës në Kosovë nuk është i duhur dhe se duhet të ndërroj kjo mënyrë.
Është një pasi permanente e Ministrisë së Arsimit që po dëshmohet se nuk është në gjendje të rregulloj edhe gjithë një problem madhor të Kosovës, në për të cilën shpenzon jetën të konsiderueshme të qytetarëve të varfër të Kosovës.
Provimit shtetëror të maturës çdo vit i nënshtrohen nxënësit që e përfundojnë klasën e 12 të arsimit të lartë. Përfundimi me suksesi i këtij testi mundëson më pas aplikimin për studime në universitet. Në rastet kur provimi shtetëror nuk kalohet, atyre ju pamundësohet regjistrimi. Rezultatet e testit të maturës për këtë vit ende nuk janë publikuar. Derisa në vitin e kaluar, sipas MASHT, provimin e testit të maturës e patën kaluar 73.3% nga rreth 28.000 maturantë sa janë nënshtruar testit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pas konfirmimit nga ana e Gjermanisë se Maqedonia e Veriut nuk do të marrë këtë ver datën e nisjes së bisedimeve për anëtarësim në BE, në Shkup janë hapur debatet nëse do të ketë ose jo zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Në fakt, vetë kryeministri Zoran Zaev ka paralajmëruar se dështimi për marrjen e datës i lën të hapura të gjitha mundësitë. Sa do të ketë apo jo zgjedhjet do të vendoset të dielën nga organet e partisë LSDM në pushtet. Mosmarrja e datës për opozitën është dështim i radhës qeverisë. Raporti i Suf Kadriut.
Lidhja socialdemokrate e kryeministrit Zoran Zaev të dielën do të diskutoj nëse do të ketë ose jo zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoninë e Veriut. Një vendim i tillë do të hapet pasi vendi nuk ka arritur që të sigurojë këtë ver datën e nisjes së bisedimeve të anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri Zoran Zaev të njëjtën pas takimit në Berlin me kancelaren gjermane Angela Merkel ka bërë të ditur se data e çeljes së negociatave ka mbetur të diskutohet në shtator nga Bundestagu gjerman. Ai ka shprehur besimin se në vjeshtë Maqedonia e Veriut do të nisë bisedimet për shkak të përmbushjes së të gjitha kritereve të nevojshme, por para nisjes për në Gjermani, Zaev kishte thënë se mosmarrja e datës në qershor apo korrik do të kishte pasoja për vendin, ndërsa ka paralajmëruar një sër opsionesh të marrjes së përgjegjësisë, si zgjedhjet e parakoshme, kthimin e mandatit apo edhe formimin e një qeverie të re.
Во недела централниот одбор на нашата партија ќе го има својот состанок во Охрид и во принцип ова ќе бидат дел од важните дискусии.
Të dielën këshilli qendror i partisë do të mbajë mbledhje në orë dhe në parim, kjo do të jetë pjesë e bisedimeve të rëndësishme. Konsideroj se mesazhet dhe mbështetja e madhe e vendeve anëtare të BE-s gjithashtu duhen të merren në konsiderat. Ne jemi vendi i vetëm që kemi marrë mbështetje të parezervë në rrugën e anëtarësimit në BE. Askushë nuk e shtron çështjen se a duhet të jepet data, por se kur kjo duhet të ndodhë, ka deklaruar Radmila Sheterinska, zëvendës kryetare e LSDM-s dhe ministre e mbrojtjes. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, kanë deklaruar për mediat se vendit duhet të përqendrohet në vazhdimin e reformave, por pa specifikuar nëse janë ose jo për zgjedhje, edhe pse më parë nga kjo parti nuk e kanë përjashtuar një mundësi të tillë, duke theksuar se BD-ja është e gatshme edhe për zgjedhje të mundshme.
Duhet të vazhdojmë të intensifikojmë dinamikën e reformave, të punëve tona dhe të përgatitjeve tona për të filluar bisedimet këtë vit. Dua të them që ajo çfarë kemi marrë si mesazh jep një kohë të qartë se nga duhet shkon qeveria dhe vendi më tutje.
Ka deklaruar Bujar Osmani, zëvendës kryeministër për çështje evropiane dhe zëdhënës i BD-s. Mosmarrja e datës së bisedimeve të anëtarësimit këtë ver nga opozita është vlerësuar si dështim i radhës së pushtetit. Nga VMR-ja thonë se deklaratat e zyrtareve, të cilët zvaritjen e datës për në vjesht e vlerësojnë si fitore, nuk është asgjë tjetër sipas saj, përveç se manipulimi opinionin ngjajshëm sikur edhe me raportin e vitit të kaluar.
Ставот дека во септември Бундестагот ќе заседава по ова прашање е став кој што го знаевме и пред една недела.
Чендрими се на штатор Бундестагу да та дебатој парка чешти ошти чендрим, та цели некими дитура да пара нјаве. Кту ка ни арсуе мота цел та цели на дота мсој ма вон. Душиме тона јан се штети Герман на баст, часи е сериозе че канда и Балканит, ка ритор на констатимен, се енде ка мангаси пар та есур пара на руга на интегримет. Ка декларуар Илија Димовски, депутет и ВМРО ДПМНС. Опозитан бетет на чендримен се че врија чен га згедет преседенциале е ка хумбор легитимитетен че си пасај, та ни конфирмуат дhe me mos marjen e datës e bisedimeve parandarsim, anda edhe kërkon згедет e parakoshme parlamentare. Macedonia e Veriut statusin e shtetit kandidat e ka marrë në vitin 2005 dhe që atëherë hapja negociatave ishte kushtëzuar me përmbushjen e reformave dhe arritjen e marrëveshjes me Greqinë për kontestin e emrit. Pas zgjidhjes së këtij problemi dhe arritjes së marrëveshjes edhe me Bullgarinë, institucionet kanë pritur që kjo të kurorëzohet me marrjen e datës për nisjen e bisedimeve të antarësimit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e akuzoi Iranin për kryerjen e sulmeve kundër dy cisternave të naftës të enjtën në xhirin e Omanit. Trump i bëri komentet në një intervistë për Fox News dhe shtoi se SBA-ja nuk do të lejojë që aktivitetet e Iranit të mbyllin transportin ndërkombëtar përmes ngushticës së Hormuzit. Pas këtij incidenti janë ngritur tensionet ndërmjet të vendeve perëndimore dhe Iranit. Më shumë ulësi materialin e vazhdim. Shtetet e Bashkuara akuzojnë Iranin për sulmin në dy cisternat e naftës në xhirin e Omanit. Ushtria amerikane ka lëshuar një video në të cilën ajo tregon gardën revolucionare të Iranit duke hequr një minë të pashpërthyer në një cisternë të dëmtuar nga sulmet. Zyrtarët amerikani thanë CNN-it se Pentagoni në bazë të pamjeve beson se përpjekja forcave iraniane ishte të fshehin provat e përfshirjes së tyre. Misioni i Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara tha se kundërshton pretendimin e pabazuar të SBA-s se ishte i përfshirë në sulmet më të fundit në xhirin e Omanit. Më parë ambasadori në detyrë i SBA-s në OKB, Jonathan Cohen, i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit që të përgjigjet kërcënimit të qartë që paraqet Teherani në rajon. Cohen, duke i referuar sulmit në xhirin e Omanit, tha se asnjë grup në këtë zonë nuk ka burime apo aftësi për të vepruar me këtë nivel. Cohen tha se Shtetet e Bashkuara do të mbrojnë forcat dhe interesat e saj në rajon, por ai nuk dha ndonjë detaj për masat që do të ndërmerren. Më herët, edhe sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka akuzuar Iranin për sulmin në dy cisternat e naftës në xhirin e Omanit. Ai tha se vlerësimi është bërë në bazë të informacioneve për llojin e armëve të përdorura. Shpërthimet në një nga rrugët ujore më të ngarkuara të naftës në botë vijnë një muaj pasi katër depozita nafte u sulmuan në brigjet e Emirateve të Bashkuara Arabe. SBA-ja në atë kohë fajsoi Iranin, por Teherani i mohoi akuzat. Çmimet e naftës u ngritën deri në 4% pas incidentit të së enjtës. Lidhur me incidentin, ka pasur reagime nga shumë vende të botës. Sekretari i jashtëm britanik Jeremy Hunt i tha BBC se pika jon fillestare është të besojmë në pikpamjet e SBA-s se Irani duhet të fajsohet për sulmet. Ai quajti sulmet thellësisht shqetësuese dhe tha se Britania do të bënte vlerësimin e vet për incidentin në ditët e ardhshme. Në anën tjetër, Irani tha se veprimet e SBA-s paraqesin një kërcënim serioz për stabilitetin në lindjen e mesme. Rusia përmes zëdhënësit të Kremlinit, Dmitri Peskov, tha se është shumë herët për nxjerrë ndonjë përfundim mbi sulmet ndaj cisternave në xhirin e Omanit për shkak të mungesës së informacionit. Liga Arabe kërkoi reagimin e Këshillit të Sigurimit duke thënë se disa palë në rajon po synojnë t'i vënë zjarrin rajonit. Në incidentin e Sentes, dy depozitat e naftës komerciale u goditën nga disa shpërthime dhe u përfshin nga plakët në xhirin e Omanit duke nxitur evakuimin dhe shpëtimin e 10 anëtarëve të ekuipazhit. Xhiri i Omanit është një ngushticë strategjike përmes së cilës kalojnë qindra miliona dollar naftë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
A Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, Kyle Scott, kujtoi se ende askush nuk është dënuar për vrasjen e vëllezërve Bytyçi dhe të dhjetra kosovarëve tjerë që janë gjetur në një varrizë masive në Petrovo Selo të Serbisë. Në këtë ditë në vitin 2001, një varr masiv me trupat e 75 kosovarëve është gjetur në Petrovo Selo. Në mesin e të vdekurve kanë qenë tre shtetas amerikan, vëllezërit Bytyçi, shkroi Scott në Twitter. Agron Yll dhe Mehmet Bytyçi kanë luftuar në radhët e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ata janë vrarë në vitin 1999, pasi paraprakisht janë arrestuar nga autoritetet serbe për shkak të, siç është thënë, hyrjes së paligjshme në Serbi. Për vrasjen e tyre kanë qenë të akuzuar dy policë serb, Sreten Popović dhe Miloš Stojanović, por ata janë liruar nga gjykata e lartë në Beograd për shkak të, siç është thënë, mungesës së provave. Washingtoni ka kërkuar vazhdimisht drejtësi për ta. Marveshja tregtisë lirë midis Kosovës dhe Turqisë hyri në fuqi 6 vjet pas nënshkrimit të saj. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nënshkroi një dekret që ratifikon marveshjen me kërkesë të ministrit të jashtëm Bexhet Pacolli në prill të këtij viti. Marveshja tregtisë lirë parashikon heqjen e tarifave doganore për një numër të madh të produkteve, kryesisht industriale, të cilat do të kenë një çmim më të ulët për konsumatorët. Turqia është një nga importuesit kryesor në Kosovë. I dyshuari kryesor për sulmet në Christchurch të Zelandës së Re nuk e pranoi fajsinë në asnjë akuzë. Brenton Tarrant, i vetë deklaruar supremacist i bardh, akuzohet për vrasjen e 51 personave dhe plagosen e dhjetra të tjerëve në dy xhami të Christchurchit më 15 mars. Mbi të rëndon edhe akuza për terrorizëm, me cila bardh dënimin maksimal me burgim të përjetshëm. Duke u paraqitur në seancën e gjyqit përmes videolidhjes nga burgu, australiani 28 vjeçar qëndroi i heshtur, ndërsa avokati ja lexoi deklaratën. Gjykatësi Cameron Mander tha se gjykimi është caktuar për 4 maj të vitit të ardhshëm dhe se Tarrant do të mbetet në paraburgim. Sulmet në Christchurch që janë përshkruar si të shtënat më vdekje prurëse masive në Zelandën e Re. Bashkimi Evropian tha se ka mbledhur dëshmi për aktivitetet të vazhdueshme dhe të qëndrueshme të dezinformimit nga Rusia me synim që të ndikonte në rezultatet e zgjedhjeve të majit për Parlamentin Evropian. Raporti i Komisionit Evropian thot se burimet ruse u përpoqën të kufizojnë pjesëmarrjen e votuesve dhe të ndikojnë në preferencat e tyre. Raporti nuk shpjegon se çfarë nënkupton me burimet ruse. A i pason paralajmërimet të qysh para zgjedhjeve të Brukselit për vendet e BE-s dhe kompanitë e medjave sociale që të janë sy hapur për ballë lajmeve të mundshme të rreme nga Rusia. Aktivitetet malinje të vërejtura në raportin e 14 qershorit variojnë nga sfidimi i legitimitetit demokratik të BE-s deri te shfrytëzimi i debateve përçarëse mbi çështje si migracioni. Komisioni Evropian tha se përpjekjet e tij për të luftuar lajmet e rreme kanë ndihmuar në reduktimin e sasisë së dezinformatave që shfaqen në internet, por ai shtoi se duhet bërë më shumë. Suedia do të jetë mikpritëse e bisedimeve midis Rusisë, Kombeve të Bashkuara, Bashkimit Evropian dhe të tjerëve në një përpjekje për të arritur një zgjidhje paqësore për krizën e dhunshme politike në Venezuelë. Bisedimet në Stockholm janë për mbështetjen e dialogut të Norvegjisë, tha një diplomat evropian, duke i referuar një rondi të mëparshëm bisedimesh në Oslo midis qeverisë së Venezuelës dhe përfaqësuesve të opozitës. Këto bisedime përfunduan pa marrëveshje. Një zyrtar amerikan i tha agjencisë Associated Press se Shtetet e Bashkuara ishin ftuar në këto bisedime, por vendosën të mos dërgonin përfaqësuesin në Stockholm. Venezuela është zhytur në trazira që nga shpërtimi protestave masive kundër sundimit të presidentit socialist Nicolas Maduro, i cili mbështetet nga Rusia. Gratë në Zvicër protestuan të premtëm kundër, siç u tha, rrugës ngadalshme të vendit drejt pranimit të barazis. Protesta u zhvillua pasi një veprimi ngjashëm në 1991 mblodhi gjysmë milioni gra në rrugë. Gratë zvicrane kanë bërë kohë të gjatë fushat për të përshpituar ritmin e barazis gjinore. Ata janë bashkuar miliona grave të tjera në Evropë pas përfundimit të luftës së parë botërore me 1918, duke kërkuar të drejtën për të votuar, për atë e kanë fituar në vitin 1971. Në kohën e protestës së vitit 91 nuk ka pasur asnjë grua në qeverinë zvicrane dhe pushimi i lindjes nuk është paraparë me ligj. Por prej asaj kohe disa gjëra kanë ndryshuar. 8 gra kanë pasur poste ministrore dhe pushimi i lindjes është përfshirë në ligj. Megjithatë, gratë në Zvicër ende fitojnë mesatarisht 20% më pak se burrat dhe ato janë të nënpërfaqësuara në pozicione udhëhecëse. Ky ishte bloku i lajmeve, në ndërkohë dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.